Rádio Praha, zprávy.
Resort vnitra navrhuje dvojí občanství pro bývalé občany republiky. Před čínským velvyslanectvím v Praze se uskuteční protest proti zásahu čínské armády v Tibetu. Letošní mis České republiky se stala Zuzana Jandová. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Bývalí občané České republiky i jejich děti žijící v zahraničí, žádající o české občanství, by se podle návrhu ministerstva vnitra už nemuseli vzdávat dosavadního občanství. Předpokládá to návrh věcného záměru zákona o státním občanství, který v pondělí předloží vládě ministr vnitra Ivan Langer. Bude-li návrh schválen, žadatel o udělení státního občanství, tak už nebude povinen předkládat doklad o pozbytí dosavadního občanství. Odpadnou mu tak finanční náklady, časové problémy a další administrativní překážky. Resort při formulaci zákona přihlížel ke skutečnosti, že tito lidé většinou nestratili vazby k republice a jejímu společenskému dění a v její prospěch by také mohli využít svých zkušeností a vzdělání. Květnou nedělí křesťanům začal pašijový týden předcházející hlavním svátkům církevního roku Velikonocům. Pro křesťany jsou oslavou zmrtvých vstání Spasitele, pro většinu české populace vyjadřují příchod jara. Náměstí míru v Praze v sobotu večer rozzářil symbol nenásilí. Vytvořilo jej na 250 lidí se zapálenými loučemi, kteří požadovali kompletní jaderné odzbrojení, stažení cizích vojsk z okupovaných území nebo odmítnutí amerického projektu protiraketové obrany. Shromáždění uspořádalo humanistické hnutí při příležitosti 5. výročí začátku války v Iráku. Podobná shromáždění se konala ve stovkách měst po celém světě, v Česku také v Karlových Varech, ve Žďáru nad Sázavou nebo v Ostravě. Strana zelených a několik občanských sdružení svolalo na dnešní večer před čínské velvyslanectví v Praze shromáždění na protest proti tomu, jak čínská armáda a policie zasahuje proti demonstrujícím Tibeťanům. V Tibetu vzpalály v pátek nejtvrdší protičínské protesty za posledních 20 let. Protesty si vyžádaly nejméně 10 mrtvých. Tibetská exilová vláda hovoří až o 30 obětech. Demonstranti v řadě zemí protestovali proti násilnému potlačení pátečních nepokojů ve Lhase čínskými bezpečnostními sílami již v sobotu. Novou mis České republiky se v sobotu večer stala 20-letá modelka z Karviné Zuzana Jandová. Je to v pořadí již 20. vítězka soutěže, v jejímž čele doposud stál prezident Miloslav Zapletal. Ten oznámil, že ve funkci končí, se soutěží chce ale dál spolupracovat. Navíc chce v roce 2009 nebo 2010 pořádat v Česku finále Miss World. Miss České republiky není v zemi jedinou velkou soutěží krásy. Jedna z jejich vítězek rozjela v roce 2005 konkurenční projekt Česká Miss. Skokan Roman Koudelka se rozloučil se sezonou 30. místem. Jediný Čech v posledním závodu světového poháru v letech na lyžích sice předvedl osobní maximum 201,5 metru kvůli nepovedenému dopadu, si ale oproti prvnímu kolu pohoršil. A ještě o počasí, je zataženo s občasným deštěm, od západu protrhávání oblačnosti a místy přehánky, teploty 8 až 12 stupňů Celsia. Po aktuálních zprávách se ve víkendovém magazínu Rádia Praha ohlédneme do 660 let vzdálené historie k počátkům Karlovy univerzity. V knihovničce se budeme věnovat životu a dílu českými čtenáři neprávem opomíjené spisovatelky Libuše Moníkové. Kalendárium dnes mimo jiných připomene i herce Oldřicha Nového. Ať se vám dobře poslouchá. V dubnu uplyne 660 let od doby, kdy české země získaly svoji první univerzitu. Pražská Karlova univerzita si svůj mimořádný význam, který překračuje i za hranice českých zemí, zachovala až dodnes. Jak vypadaly její počátky v dávném 14. století? O tom hovoří Mikuláš Čtvrtník.
Hlivoj na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické. Hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Mezi tužbami našeho srdce a tím, co naši královskou mysl svou tíhou stále zaneprázdňuje, její zřetel, starost a pozornost se stále obrací k tomu, aby naše české království, jež nad ostatní důstojenství a državy, ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní nákloností naší mysli milujeme, o jehož povznesení vší možnou horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho vším svým snažením usilujeme, aby tak, jako se řízením božím raduje z přirozené hojnosti zemských plodin, podle příkazu naší prozíravosti a naším přičiněním za našich časů bylo ozdobeno množstvím učených mužů. Tak Karel IV. Vyjádřil nejen svůj hluboký vztah k českému království, nýbrž těmito slovy začíná také zakládací listina Univerzity Karlovy v Praze ze 7. dubna roku 1348. Karel IV. Nebyl první, kdo pojal úmysl založit v českých zemích univerzitní studium. Již Václav II. Český král a předposlední Přemyslovec na českém trůně chtěl na konci 13. století založit v Praze univerzitu. Jeho záměr se však nestačil naplnit. Byl to tedy až Karel IV., komu se v českých zemích podařilo vybudovat nejvyšší stupeň vzdělání. A to dokonce v tehdejší plné čtyřfakultní podobě. Zahrnovala v sobě fakultu svobodných umění, či jinak řečeno filozofickou, či artistickou, fakultu medicínskou, právnickou a teologickou. Jaké měl Karel IV. Důvody pro založení univerzity na našem území? Na to se ptáme ředitele Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy, docenta Petra Svobodného.
Hlavní důvody byly dva. Jednak ten ryze praktický, že Karel IV. Potřeboval pro svůj na svou dobu už velmi vyvinutý český stát, dalo by se říct moderní terminologii, experty, profesionály, úředníky, právníky, lékaře, učitele, klérus a podobně, a proto tedy potřeboval mít instituci, která by tyto odborníky vychovávala. A ten druhý důvod, proč univerzitu zakládal, by se dal označit jako prestižní, samozřejmě s takovou významnou institucí, jakou byla Pražská univerzita, rostl význam nejenom města, nejenom království, ale i samotného panovníka a jeho dynastie.
Pražská Karlova univerzita však neměla sloužit pouze zemím českým. Její pole působnosti sahalo i do tehdejší Římské říše dnešního Německa, ale i do jiných zemí střední, východní a severní Evropy, které své vlastní univerzity ještě neměly. Karlovo učení bylo totiž prvním vysokým učením na sever od Alp a na východ od Paříže. K tomu se Pražská Karlova univerzita dokonce podílela na zakládání jiných nových univerzit ve středoevropském prostoru, mezi něž patří školy v Heidelbergu, Vídni, Kolíně nad Rýnem, Krakově či také v Lipsku. Jakým způsobem se podílela Pražská univerzita a její učitelé na zakládání a dalším fungování nově založených univerzit v jiných městech?
Na tyto nově zakládané univerzity měli vliv jednak ti konkrétní učitelé, kteří případně odešli z Prahy a přešli na nějakou nově zakládanou univerzitu, takže tam jejich osobní vliv nebo zkušenost pražská konkrétní mohla hrát roli, ale na druhou stranu, co bylo mnohem důležitější, je fakt, že oni na ty nové univerzity přenášeli svým způsobem obecně evropský model nebo systém univerzitního vzdělávání.
Významnou odlišností od dnešní doby je fakt, že na středověkých univerzitách nemohly studovat ženy. Jiný důležitý rozdíl nám prozradil docent Svobodný.
Aspekt toho středověkého studia i v Praze, ale právě že nejenom v Praze, byl ten, že se nestudovalo v národních jazycích, ale v univerzální latině, což umožňovalo potom studium a bylo to velmi běžné, že studenti přecházeli z jedné univerzity na druhou po několika málo měsících třeba nebo půl roce, po několika málo letech. Tato takzvaná akademická peregrinace je velmi významný fenomén středověkých univerzit. Takže Pražská univerzita se záhy po svém založení stala integrální a velmi důležitou v některých oborech součástí té evropské sítě univerzit.
Pozoruhodným fenoménem je také věkové rozpětí studentů na univerzitě. Zatímco na artistické fakulty vstupovali studenti mnohem mladší, než je tomu obvykle dnes, na právnické či teologické fakultě trvalo plné studium často až 15 let a studenti zde naopak byli o mnoho starší, než je tomu u většiny studentů dnešní doby. Jedním z důvodů, proč na artistických fakultách studovali studenti výrazně mladší než na ostatních fakultách, byl ten, že artistická fakulta byla považována za jakýsi předstupeň studia na ostatních třech fakultách.
Běžný postup byl, že student vystudoval artistickou fakultu, poté pokračoval ve studiu na nějaké vyšší fakultě, ale na té artistické fakultě učil, čili to by se dalo přirovnat zhruba řečeno k dnešnímu doktorskému studiu, kdy tedy student je studentem vyššího typu studia a zároveň učitelem na nižším typu studia.
Středověká univerzita plnila vedle vzdělání samotného ještě jeden důležitý úkol ve středověké hierarchicky uspořádané společnosti. Představovala snad jedinou instituci, která narušovala pevné stavovské uspořádání tehdejší společnosti. Příslušník nižšího stavu obvykle nemohl proniknout do stavu vyššího. Byla to právě univerzita, která umožnila měšťanům či dokonce studentům z venkovského prostředí pozdvihnout se na vyšší příčky společenského žebříčku. Docent Svobodný nám uvedl jeden možný příklad za všechny.
To je například ten velmi známý případ Jana Husa, který byl narozen nějaké chudé jihočeské rodině a pouze studium na univerzitě mu umožnilo pohybovat se na tom sociálním žebříčku až k těm vyšším polohám, ke stavu kněžskému nebo na pozici univerzitního učitele nebo profesora nebo dokonce rektora univerzity.
Můžeme snad uzavřít, že univerzita již ve středověku plnila tedy v jistém ohledu to, co dnes nazýváme jako demokratizační smysl.
V dnešní knihovničce zajdeme na výstavu do památníku Národního písemnictví v Praze na Strahově. Expozice se jmenuje Moje knihy jsou drahé a věnuje se životu a dílu české spisovatelky Libuše Moníkové, která po okupaci Československa v roce 1968 odešla do západního Německa. Tato autorka je odborníky velmi ceněna. Mezi české čtenáře však její dílo dodnes úplně neproniklo. Expozici a depozitáře památníku Národního písemnictví navštívil i Vilém Faltýnek, který je teď se mnou ve studiu. Viléme, nebylo by vhodné předeslat tvé reportáži krátké vysvětlení k osobnosti Moníkové?
Nejspíš bylo vhodné.
Dobrá teda. V čem tkví problém s přijetím této spisovatelky? Je to přece současná autorka, která se zabývala aktuálními tématy, psala moderním způsobem.
Ano, ale Moníková začala publikovat až v Německu a německy, psala pro německé publikum, to ostatně uslyšíte za okamžik od Lucie Koutkové, kurátorky výstavy, a její romány není snadné překládat do rodného jazyka. Navíc je to spisovatelka v dobrém slova smyslu intelektuální, nikoli lidová. Moníková v Německu vydala 8 knih, česky ale vyšly pouze 4 z nich. Fasáda, Ledová tříšť, Pavana za mrtvou infantku a eseje o Kafkovi. A jen jediná za jejího života. Ona zemřela předčasně na následky zhoubné nemoci v 53 letech a teprve po její smrti se o ní začali čeští nakladatelé více zajímat. Dluh napravuje i tato výstava, kterou 10 let po smrti Moníkové otevřel ve spolupráci s Lucí Koutkovou Památník národního písemnictví.
Knihovnička Rádia Praha.
Co tady na té výstavě je, co v té expozici návštěvník uvidí?
Je tady celkem 10 tematických panelů. Samozřejmě jeden se věnuje životu Libuše Moníkové. Další jsou spíš organizované na základě témat, která se v jejím díle nabízejí. Takže se ptáme, jakým způsobem její texty zacházejí s humorem, jak se v nich objevuje hudba, protože Moníková na hudbu hodně navazovala, takže jsme tady zařadili i ukázky z hudby, která se objevuje v jejich dílech.
A tady za vámi je panel film, Der Film.
Panel film má ještě další složku, která je za zástěnou, a to jsou ukázky z filmů, ze dvou filmů. Jeden film je záznam vystoupení Libuše Moníkové na Filozofické fakultě a další film, který tady máme, to je potom film, který dělala pro německou televizi nebo ve spolupráci s německou televizí. Moníková říkala, že kdyby to bylo bývalo šlo, tak by nebyla germanistka, ale dělala by film. A měla jednou v životě příležitost si ten svůj sen splnit a to bylo poté, co vyšel její román Dreipaj, Sledová tříšť. Tehdy ji německá televize vyzvala, aby na základě toho románu natočila s nimi film o tom, jakým způsobem souvisí literatura s realitou. To je docela důležité téma, takovou otázku si asi klademe často, pokud čteme knihy. A Moníková napsala svůj román, aniž by kdy Grónsko, kde se román odehrává, navštívila. A srovnávala vlastně svoje představy a to, co vyčetla z knih o Grónsku s realitou.
Výstavní síň památníku národního písemnictví je nevelká, za to prostor depozitáře vyplňují sloupce vyrovnaných krabic se jmény. Odsud kurátorka výstavy čerpala materiály a informace.
Dobrý den, tady Koutková, můžu na chvíli dál?
Děkuji.
Máme předměty typu brýle, tašky, máme vyznamenání.
Kolik těch krabic
je? Je 39. A rozrůstá se to, protože 39 jich bylo v nespracovaném stavu a tím, že se ta pozůstalost střídí, tak to číslo ještě narůstá.
Pojďme asi k rukopisům spíš.
Nějaké rukopisy. Vezmete si žebříček. Jedničku mi dejte. A potom si vezmeme tady tu 22-23.
Tak já uchopím.
Půjdeme do studovny.
Ano.
Moníková je autorkou, kterou je těžko zařadit. V Čechách se řadí často do exilové literatury, ale v němčině a v německé literární vědě existuje takzvaný pojem Migrationsliteratur, což je pojem téměř do češtiny nepřeložitelný, snad velmi vágně se dá přeložit jako literatura migrantů nebo autorů, kteří píšou jiným jazykem, než jaký byl jejich rodný jazyk. Dostávají se do nového kontextu a to, že přejímají nový jazyk, obohacuje jejich literární styl nebo vůbec literární tvorbu. A Moníková je velmi dobrým příkladem.
Ona se vůbec nepovažovala za emigranta, ani za exulanta.
Myslím, že Moníková neměla ráda, když ji někdo řadil do jakékoliv kategorie. Ona se bránila i proti tomu, aby ji označovali za autorku migrationsliteratur. Nechtěla být ale ani řazena do exilové literatury. Myslím, že to je vlastně svým způsobem moderní přístup. Ona si přála být mimo škatulky, přála si, aby lidé četli hlavně její texty.
Jakým způsobem ona se dostala do zahraničí? Ona byla legálně v Německu?
Ano, rok 68 a začátek roku 69 prožila ještě tady a myslím, že tak, jak na to vzpomíná v záznamech, které se tady nacházejí v pozůstalosti, to pro ní bylo dost krušné. A v roce 69 se jí podařilo ještě vycestovat na pobyt studijní v Göttingen, v Göttingenu. A tam se seznámila se svým budoucím manželem, takže do Německa vlastně odešla za ním. Byla legálně v Německu, takže měla i možnost cestovat do Čech a zpátky a činila tak.
A přesto neměla možnost vydávat své romány v Čechách, v Československu.
To je dost složitá otázka. Vzhledem k tomu, že ještě není zpracovaná její korespondence, tak nevíme úplně přesně, jak se vůči tomuto problému vymezovala. Ale pravda je, že první český překlad jejího románu nevyšel v Čechách, ale vyšel v 68 Publishers Josefa Škvoreckého v Kanadě. V roce 89 víme z korespondence, že hodně si dopisovala s českými překladateli nebo autory o možnosti překladu do češtiny, ale za jejího života fakticky k tomu nedošlo.
Bylo české prostředí připravené a otevřené vůči Moníkové?
České publikum na to nebylo připravené. Moníková byla svým způsobem kritická vůči českému prostředí, byla navíc v té době velmi úspěšnou autorkou v zahraničí a témata, která tematizovala, byla velice často česká. Byl to kritický obraz českých dějin do roku 89. Navíc Moníková přece jenom psala pro německé publikum. A to se hodně odrazilo na způsobu, jakým popisuje český kontext. Hodně vysvětluje. Potom tady máme plakáty, kterými se avizovalo čtení Libuše Moníkové.
Takhle. To je s portrétem.
To je s portrétem a všimněte si, že Moníková tady kouří.
Ano.
To je docela zajímavá věc, protože je to vlastně jediná fotografie s cigaretou, která v pozůstalosti je.
Libuše Moníková líst, zcela prostě a portrét. Kdy a kde četla, jak často četla?
Moníková se snažila čtením spíš vyhýbat. Dochovaly se v korespondenci dopisy o tom, jak redaktorky nakladatelství bojují s tím, aby si vzala ještě alespoň toto jedno důležité čtení v tomto důležitém knihkoupectví. Myslím, že tohle je ještě docela zajímavé. To je právě výhoda těch netříděných krabic, že tady
je obálka.
Člověk. Ano, je to obálka a na ní je napsáno Japan Lesereise, persönliche kaligrafische Einladung, tedy osobní kaligrafická pozvánka na cestu do Japonska. V románu Fasáda se umělci ocitají na cestě do Japonska, kde jeden z nich má dokončit svoji již započatou sochu. A Moníková napsala nejen ve Fasádě, ale také v několika svých jiných knihách omáž na Kurosavu a na jeho filmy. Takže těch důvodů, proč ji pozvat do Japonska, bylo vícero a ona se tam potom zároveň s Christianem Deliusem, německým spisovatelem, účastnila řady čtení. Thank you.
Posloucháte Rádio Praha a další minuty našeho vysílání patří pohledu na stránky krajanského tisku. Učitelů, kteří vyučují český jazyk a kulturu, je letos zase víc. Spokojeně referuje týdeník chorvatských Čechů Jednota. Podle něj to bylo zřejmé na setkání učitelů a vychovatelů, kterým se zde mimo jiné dostalo odborné přednášky učitelek z České republiky. Článek ale také zmiňuje sporné stránky vyučování českého jazyka a kultury v Chorvatsku, například v souvislosti s překládáním chorvatských učebnic do češtiny, kde by někteří učitelé místo pouhého jazykového převodu uvítali přepracování a přizpůsobení knih jejich žákům. Rakušané nevědí, že jim doma žárovky rozsvěcuje nenáviděná jaderná elektrárna Temelín, tak zní název článku Jana Krupky ve Vídeňských svobodných listech. Podle článku bude Česká republika v budoucnu potřebovat více energie z jaderných zdrojů, aby ji mohla dodávat sousednímu Rakousku. Investoři prý už v Česku dokonce vyhledávají území, kde by se dalo uvažovat o výstavbě nové jaderné elektrárny. Přestože ale Češi denně rozsvěcují celé Rakousko, jak uvádí článek, přebytkový proud z Temelína putuje do Polska, kde ho Rakousko nakupuje za cenu navýšenou o transitní poplatky, aby zase přes české území proudil na jih. Jedná se výhradně o proud z Temelína, který oficiálně Rakousko odmítá, uzavírá článek. Shodou okolností se energetickým otázkám věnuje také zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Ivan Valíček se zde pozastavuje nad tím, že společnost ČEZ, většinově vlastněná státem a navíc v monopolním postavení, se utápí v penězích, zatímco odběratele elektřiny se mohou těšit na nové zdražení, které se následně projeví i ve zdražení dalších služeb a zboží. ČEZ přitom zdražování vysvětluje tím, že ceny elektřiny ještě nedosáhly evropské úrovně. Valíček ale oponuje, že již teď platí ve Švýcarsku za kilowatthodinu v přepočtu téměř o 40 haléřů méně než jeho známý v Česku, kde se chystá zdražení o více než 10%, zatímco Autoruf, švýcarský dodavatel, oznámil 10% slevu. Porovnání několika domácností z různých evropských států by mohlo být pro čtenáře překvapující, dodává článek zpravodaje Čechů a Slováků ve Švýcarsku. Na jeho jiném místě se Milena Králová ohrazuje proti generalizující kritice Čechů v jednom z předešlých čísel, kde autor psal o Sigmundu Freudovi, ke kterému se jako k rodákovi dnes Češi hrdě hlásí, ale pokud by včas nezemřel, byl by s 20-kilovým uzlíkem v dobytčáku odsunut. Autorka namítá, že kdyby Freud včas nezemřel, byli by ho v Birkenau splinovali Němci, takže by nemohlo dojít na odsun. Ovšem, když už je to samé kdyby, Freud by také ve 30. letech nevolil Henleinovu nacistickou stranu, jízlivě podotýká autorka. A závěr pořadu už patří kalendáriu, ve kterém Martina Niklová připomene například osobnost Jana Husa nebo herce Oldřicha Nového.
Kalendáriu. V březnu roku 1402 se kazatelem v betlémské kapli stal Jan Hus. Kaple nestála dlouho, byla založena až v 90. letech 14. století. Hus zde kázal až do roku 1413. Po něm se na kazatelně vystřídali například Jakoubek ze Stříbra, jeden z tvůrců husického programu, německý reformátor Tomáš Mincer nebo tchán Jana Amose Komenského. 13. března 1880 se narodil architekt Josef Gočár, autor známého kubistického domu u Černé Matky Boží. Gočár se výrazně podepsal na urbanistické koncepci Hradce Králové. Za podpory tehdejšího starosty Ulricha zpracoval územní plán města. Vznikl tak regulační plán nábřeží, školní bloky nebo výstavba v Labské kotlině. Plány výstavby zahrnovaly také systém vnějšího dopravního okruhu. Podle Gočárova projektu byl vystavěn Ambrožův sbor církve československé, budova Rašínova státního gymnázia nebo Ulrichovo náměstí. V uplynulém týdnu se také připomínalo stoleté výročí úmrtí architekta a mecenáše Josefa Hlávky. Hlávka byl stavitelem například dvorní opery ve Vídni nebo pražské zemské porodnice. Proslul také jako mecenáš, založil Hlávkovi koleje, podpořil zřízení České akademie věd a založil nadaci, která působí do současnosti. Josef Hlávka se také velmi zasloužil o Národní muzeum, říká Karel Xandr, autor výstavy věnované Josefu Hlávkovi, která byla na začátku týdne otevřena v Lobkovickém paláci. Co všechno je na ní možno vidět?
Výstava o Josefu Hlávkovi, nazvaná Porte Vitae Josefa Hlávky, je rozdělená celkem do 7 kapitol, do 7 bran života. Každá brána je uvozena jedněmi originálními dotýkanými dveřmi, tak například kapitola první, kde je představen životopis Josefa Hlávky a jeho rodina, tak do této kapitoly se prochází vraty z jeho rodného domku z Přeštic.
Jako jeden z nejzajímavějších exponátů jmenuje Karel Xandr například vyúčtování pohřbu studenta Jana Opletala, který v Hlávkově koleji bydlel.
Tohoto dokumentu je zcela zřejmé, že na pohřeb Opletalů se složili právě kolejáci z Hlávkových kolejí a samozřejmě také mezi sebou provedli toto vyúčtování, včetně té tragické poznámky, že zbylé peníze kradli nacisté 17. listopadu 1939.
Dvacet pět let uplynulo od úmrtí filmového Kristiána, herce Oldřicha Nového.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít, víc o ničem netoužit.
Oldřich Nový na závěr magazínu Rádia Praha. Díky za pozornost a brzy naslyšenou.
Se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz.